Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, 9. poglavje. Poučevanje in zdravljenje. Ko je Kristus poslal 12 učencev na njihovo prvo misionarsko potovanje, jim je naročil: Hodeč pa oznanjujte in pravite: Približalo se je nebeško kraljestvo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, govolce očiščajte, zle duhove izganjajte, brezplačno ste prijeli, brezplačno dajajte. 70, ki jih je poslal pozneje, je rekel: V katerokoli mesto pridete, ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim pravite: Približalo se je k vam Božje kraljestvo. Z njimi je bila Kristusova navzočnost in moč. Vrnejo se pa 70 z veseljem, govoreč: Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v tvojem imenu. Po Kristusovem nebohodu se je nadaljevalo enako delo. Prizori iz njegove službe so se ponovili. Shajala pa se je tudi množica iz sosednjih mest v Jeruzalem in so prinašali bolnike in tiste, ki so jih mučili nečisti duhovi, in vsi so bili ozdravljeni. Učenci so šli in oznanjevali so povsod, in Gospod je sodeloval z njimi. Filip je šel dol v samarijsko mesto in jim oznanjeval Kristusa. In množica je pazila enega duha na to, kar je pravil Filip. Kajti nečisti duhovi so izhajali iz mnogih obsedencev in veliko mrtvoudnih in hromih je ozdravelo. In nastala je velika radost v tem mestu. Luka, pisec Evangelija, ki nosi njegovo ime, je bil zdravstveni misionar. V Svetem pismu je imenovan ljubljeni zdravnik. Apostol Pavel je slišal, da je sposoben zdravnik, zato ga je poiskal kot nekoga, ki mu je Gospod zaupal posebno nalogo. Pridobil ga je za sodelovanje in potem ga je Luka nekaj časa spremljal na potovanjih iz kraja v kraj. Pavel je pozneje pustil Luka v Filipih, v Makedoniji. Tam je še nekaj let nadaljeval delo zdravnika in učitelja Evangelija. Pri svojem zdravniškem delu je služil bolnim, nato je molil, da bi Božja zdravilna moč ostala nad trpini. Tako je bila odprta pot evangelskemu sporočilu. Lukov uspeh pri zdravljenju mu je zagotovil mnogo priložnosti za pričanje o Kristusu med pogani. Božanski načrt je, da bi delali tako, kakor so delali učenci. Telesno zdravljenje je povezano z evangelsko nalogo. Poučevanje in zdravljenje pri evangelskem delu nikoli ne smeta biti ločena. Naloga učencev je bila oznaniti spoznanje o evangeliju. Zaupano jim je bilo vsemu svetu objaviti blagovest, ki jo je Kristus prinesel ljudem. To nalogo so izpolnili za ljudi svojega časa. En sam rod je oznanil evangelij vsem narodom. Sporočiti evangelij svetu je naloga, ki jo je Bog zaupal tistim, ki nosijo njegovo ime. Evangelij je edino zdravilo zoper greh in bedo na zemlji. Prva naloga tistih, ki poznajo Božjo zdravilno moč, je vsemu človeštvu oznaniti sporočilo o Božji milosti. Ko je Kristus odposlal učence z evangelskim sporočilom, je vera v Boga in njegovo besedo skoraj izginila s sveta. Judovski narod, ki je trdil, da ima spoznanje o Jahveju, je zavrgel Božjo besedo zaradi izročila in človeškega modrovanja. Človekove misli so prevzele sebična častihlepnost, želja po razkazovanju, lakomnost po dobičku. Ko je izginilo spoštovanje do Boga, je izginilo tudi sočutje do ljudi. Sebičnost je bila vladajoče načelo in Satan je uresničeval svojo voljo z bedo in poniževanjem človeštva. Satanske sile so prevzele oblast nad ljudmi. Človeška telesa, ustvarjena za Božje prebivališče, so postala bivališča nečistih duhov. Pod vplivom nadnaravnih sil so se ljudje vdajali najnizkotnejšim poželenjem. Znamenje nečistih duhov je bilo odtisnjeno na človeški zunanjosti. Človeški obrazi so kazali podobo legionov zlih duhov, s katerimi so bili ljudje obsedeni. Kakšno je stanje v današnjem svetu? Ali ni zaradi visoke kritike in današnjega modrovanja vere v Sveto pismo prav tako uspešno uničena, kakor je bila v Kristusovem času zaradi izročila in nauka rabinov? Ali nimajo zavist, častihlepnost in ljubezen do užitkov ravno tako strašne oblasti nad človeškimi srci tudi danes, kakor so jo imeli takrat? Kako malo ljudi se ravna po krščanskih načelih v svetu, ki se imenuje krščanski, in celo v cerkvah, ki oznanjajo Kristusa? Kako malo je ljudi iz poslovnih, družbenih, družinskih in celo iz cerkvenih krogov, katerim so Kristusovi nauki pravilo vsakdanjega življenja? Ali ni res, da pravičnost stoji oddaleč, poštenost ne more vstopiti in kdor se ugiblje hudega, je drugim v plen? Živimo sredi epidemije kriminala, ki povsod osuplja razumne ljudi, ki se bojijo Boga. Človeško pero ne more opisati splošne pokvarjenosti. Vsak dan prinese nova odkritja o političnih zdrahah, podkupovanju in prevarah. Vsak nov dan prinaša žalostna poročila o nasilju in krivičnosti, o ravnodušnosti do človeškega trpljenja, o krutem, zverinskem uničevanju človeškega življenja. Vsak dan smo priča naraščanja blaznosti, obojev in samomorov. Kdo še lahko dvomi o tem, da so satanske sile pospešile svoje dejavnosti med ljudmi, da bi zmedle in popačile um ter uskrunile in uničile telo? In medtem ko ta zla napolnjujejo svet, je evangelij predstavljen tako ravnodušno, da zelo malo vpliva na vest ali življenje ljudi. Vse povsod so srca, ki vpijajo po nečem, česar nimajo. Hrepenijo pomoči, ki jim bo dala zmago nad grehom, pomoči, ki jih bo rešila iz sužnosti grehu, pomoči, ki jim bo zagotovila zdravje, življenje in mir. Mnogi od teh, ki so nekoč poznali moč Božje besede in živeli tam, ker nihče ne priznava Boga, tudi hrepenijo po božanski navzočnosti. Svet danes potrebuje to, kar je potreboval pred 20. stoletji – razoditje Jezusa. Treba je opraviti veliko delo prenove in samo po Kristusovi milosti bo izvršeno delo telesne, umske in duhovne obnove. Samo Kristusov način dela bo zagotovil pravi uspeh v pridobivanju ljudi. Zveličar se je družil z ljudmi kot tisti, ki jim želi dobro. Pokazal je svoje sočutje do njih, stregel njihovim potrebam in pridobil njihovo zaupanje. Potem jim je velel: pojdite za menoj. Osebno si prizadevajmo za približanje ljudem. Če bi porabili manj časa za oštevanje in več za osebno službo, bi videli večje sadove. Treba je pomagati revnim, skrbeti za bolne, tolažiti žalojoče in osamljene, poučiti nevedne, svetovati neizkušenim. Jokati moramo z jokajočimi in se veseliti z veselimi. To delo, ki ga spremlja moč prepričevanja, molitve in Božje ljubezni, ne bo ostalo in ne more ostati brez sadu. Vedno se moramo zavedati, da je cilj zdravstveno-misionarskega dela zaradi greha obolele ljudi napotiti k možu z Golgote, ki odjemlje greh sveta. Z gledanjem vanj mu bodo postali podobni. Spodbujati moramo obolele in trpeče, naj pogledajo v Jezusa in živijo. Evangelski delavci naj neprestano kažejo na Kristusa, vzvišenega zdravnika, tistim, ki jim je telesna in duševna bolezen vzela pogum. usmerite jih k njemu, ki zmore ozdraviti tako telesno kot duhovno bolezen. Govorite jim o njem, ki je ganjen, ker pozna njihove slabosti. Spodbujajte jih, da se prepustijo skrbi tistega, ki je dal svoje življenje za to, da jim je omogočil dobiti večno življenje. Govorite o njegovi ljubezni, govorite o njegovi zveličavni moči. To je vzvišena dolžnost in dragocena prednost zdravstvenega misionarja. In temu osebna služba pogosto pripravlja pot. Ko lajšamo ljudem telesno trpljenje, se Bog pogosto po naših naporih dotakne njihovega srca. Zdravstveno misionarsko delo utira pot evangeliju. Evangeliji je treba oznanjati službo besede in ga izvajati z zdravstveno misionarskim delom. V skoraj vsaki družbi je veliko število njih, ki ne poslušajo oznanjevanja iz Božje besede in se ne udeležujejo nobenega bogoslužja. Če želimo, da bi evangelij prišel do njih, ga moramo odnesti v njihove domove. Pogosto bo pomoč njihovim telesnim potrebam edina pot, po kateri se jim lahko približamo. Misionarski bolničarji, ki skrbijo za obolele in lajšajo stisko revnih, bodo imeli mnogo priložnosti moliti z njimi, jim brati iz Božje besede in govoriti o zveličanju. Lahko molijo slabotnimi in zanje, ki nimajo moči volje, da bi nadzorovali poželenja, ki jih je spidila strast. Prinesejo lahko žarek upanja v življenje njih, ki so doživeli neuspeh in razočaranje. Njihova nesebična ljubezen, izražena v dejanjih nepreračunljive dobrote, bo pomagala trpečim verovati v Kristusovo ljubezen. Mnogi nimajo vere v Boga in so izgubili zaupanje v človeka. Vendar cenijo dejanja sočutja in ustrežljivosti. Ko vidijo koga, katerega spodbuda ni svetovna slava ali nagrada, ki prihaja v njihove domove, streže bolnim, hrani lačne, oblači nage, tolaži žalostne in nežno usmerja vse k njemu, čigar ljubezni in sočutje je človek samo glasnik, ko torej vidijo vse to, so njihova srca ganjena. Občutijo hvaležnost. Njihova vera oživi. Spoznajo, da Bog skrbi za nje, zato so pripravljeni poslušati, ko odpremo njegovo besedo. Vsi misionarji, tako moški kot ženske, bodi si v tujini ali v domačem kraju, bodo veliko lažje dosegli ljudi in njihov uspeh se bo znatno povečal, če bodo sposobni pomagati bolnim. Ženske, ki gredo kot misionarke v poganske dežele, lahko tako najdejo priložnost podati evangelij ženskam teh dežel, če so vsa druga vrata zaprta. Vsi evangeljski delavci bi morali znati opravljati preproste postopke zdravljenja, ki tako uspešno olajšajo bolečine in odpravljajo bolezni. Evangeljski delavci morajo biti tudi zmožni dajati napotke o načelih zdravega načina življenja. Bolezni so vse povsod in večino jih je mogoče preprečiti z upoštevanjem zdravstvenih zakonov. Ljudje morajo spoznati, kako vplivajo zdravstvena načela na njihovo blaginjo tako za zdajšnje, kakor tudi za prihodnje življenje. V njih je treba prebuditi občutek odgovornosti za svoje telo, ki ga je stvarnik pripravil za svoje prebivališče, za katero želi, da bi ga upravljali kot zvesti oskrbniki. Treba jih je prepričati o resnici, ki jo izražajo besede svetega pisma. Kajti mi smo tempelj živega Boga, kakor je rekel Bog, prebival bom v njih in med njimi bom hodil in bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Tisoči potrebujejo in bi radi sprejeli navodila o preprostih načinih zdravljenja obolelih, o načinih, ki bi morali zamenjati uporabo škodljivih zdravil. Zelo potrebno je poučevanje o spremembi načina prehranjevanja. Napačne prehranjevalne navade in uporaba nezdrave hrane močno povzročajo nezmirnost, kriminal in pokvarjenost, ki prinašajo prekletstvo svetu. Ko poučujete zdravstvena načela, imejte pred očmi velik cilj prenove. Njen namen je zagotoviti najvišji razvoj telesa, uma in duše. Pojasnite, da so naravni zakoni v resnici božji zakoni in so postavljeni za našo blaginjo, da poslušnost tem zakonom prinaša srečo v tem življenju in pospešuje pripravo na prihodnje življenje. Spodbudite ljudi k proučevanju narave, ki je izraz božje ljubezni in modrosti. Spodbudite jih k proučevanju čudovitega človeškega organizma in k proučevanju zakonov, po katerih deluje. Tisti, ki zaznajo dokaze božje ljubezni ter razumejo del modrosti in dobrotljivosti njegovih zakonov in sadove poslušnosti, bodo začeli na svoje dolžnosti in obveznosti gledati v popolnoma drugačni luči. Namesto da bi imeli izpolnjevanje zdravstvenih zakonov za žrtev in samoodpoved, jih bodo dojeli kot neprecenljiv blagoslov, kar v resnici so. Vsak evangeljski delavec se mora zavedati, da je dajanje napotkov o načelih zdravega načina življenja del naloge, ki mu je zaupana. Po takšnem delu je velika potreba in svet je dovzeten zanj. Vse posod se opaža težnja, da delo organizacije zamenja posameznikovo prizadevanje. Človeška modrost teži k združevanju, k centralizaciji, k postavljanju velikih cerkev in ustanov. Mnogi prepuščajo dobrodelno dejavnost ustanovam in organizacijam, umaknejo se od stika s svetom in njihova srca se vse bolj ohlajajo. Postajajo zatopljeni vase in neobčutljivi. V duši umre ljubezen do Boga in bližnjega. Kristus je svojim sledilcem naložil osebno delo, delo, ki ga ne more opraviti nekdo drug namesto nas. Pomoči obolelim in obogim ter oznanjevanje evangelija izgubljenim ne smemo prepustiti odborom in dobrodelnim društvom. Evangelij zahteva posameznikovo odgovornost, posameznikov napor, osebno žrtev. Pojdi ven na poti in za ograje in sili jih, naj pridejo, je Kristusov ukaz, da se napolni moja hiša. On vodi ljudi v stik s takšnimi, katerim želijo pomagati. On pravi, izgnane siromake pripelješ domov. Ko vidiš nagega, da ga pokriješ. Na bolnike bodo pokladali roke in ozdravijo. Blagoslove evangelija je treba podeliti z neposrednim stikom, z osebno službo. Ko je Bog v starodavnih časih svojemu ljudstvu podaril luč, tega ni naredil samo po enem samem družbenem razredu. Daniel je bil judovski princ. Tudi Izaija je bil kraljevskega rodu. David je bil pastir, Amos črednik, Zaharija babilonski ujetnik, Elizej poljedelec. Gospod je za svoje predstavnike obudil preroke in prince, plemenitnike in skromne, ter jih poučil v resnicah, ki jih je bilo treba oznaniti svetu. Bog vsakomur, ki postane deležen njegove milosti, določi delo za druge. Vsak posameznik mora stati na svojem mestu in v okolju rekoč. Glej, jaz, pošli me. Vsi so odgovorni. Pridigarji Božje besede, medicinski delavec v misijonu, krščanski zdravnik, posameznik kristjan, naj se bo trgovec ali kmet. Znanstvenik ali rokodelec. Naša dolžnost je ljudem oznaniti evangelij o njihovem zveličanju. Vse, česar se lotimo, mora biti uporabljeno za doseganje tega cilja. Tisti, ki sprejmejo njim določeno delo, ne bodo samo v blagoslov drugim, temveč bodo tudi sami blagoslovljeni. Zavest o dobro opravljenem delu bo imela povračilni učinek. Potrti bodo pozabili na svojo potrtost, slabotni bodo postali močni, nevedni polni znanja in vsi bodo v njem, ki jih je poklical, našli zanesljivega pomočnika. Kristusova cerkev je ustanovljena za službo. Njeno geslo je služiti. Njeni verniki so vojaki, ki morajo biti izurjeni za boj pod vodstvom načelnika njihovega zveličanja. Krščanski pridigari, zdravniki in učitelji imajo mnogo obsežnejše delo, kakor mnogi dojemajo. Njihova naloga ni samo služiti ljudem, temveč jih morajo tudi naučiti, kako naj strežejo drugim. Ne dajajo samo navodil o pravilnih načelih, temveč usposabljajo svoje poslušalce, da jih povedo drugim. Resnica, po kateri ne živimo in je ne podamo naprej, izgublja svojo oživljajočo moč in svoje zdravilno delovanje. Njen blagoslov lahko prejmemo samo tako, da jo delimo drugim. Enoličnost naše službe za Boga je treba razbiti. Vsak vernik mora sodelovati v kakšnem delu službe za učitelja. Nekateri ne morejo narediti toliko kakor drugi, vendar bi moral vsak narediti največ, kar more, da bi zajezil plimo bolezni in gorja, ki preplavlja naš svet. Mnogi bi radi delali, če bi jih kdo poučil, kako naj začnejo. Treba jih je poučiti in opogumiti. Vsaka cerkev mora biti šola za usposabljanje krščanskih delavcev. Njeni verniki morajo biti poučeni o tem, kako je treba proučevati svetopisemske resnice z ljudmi, kako se vodi in poučuje v sobotnošolskih razredih, kako se na najboljši način pomaga revnim in skrbi za bolne, ter kako se dela z nespreobrnjenimi. Obstajati bi morale zdravstvene šole, šole kuhanja in tečaji o različnih načinih krščanske službe pomoči. To naj ne bo samo poučevanje, temveč dejansko delo pod vodstvom izkušenih predavateljev. Učitelji naj bodo prvi pri delu med ljudmi, drugi pa se jim bodo pridružili in se učili iz njihovega zgleda. En zgled je vreden več, kakor množica navodil. Vsi naj do skrajnih meja svojih sposobnosti razvijajo telesne in umske moči, da bodo zmožni delati za Boga, kamorkoli jih pokliče njegova previdnost. Ista Kristusova milost, ki sta jo prejela Pavel in Apolo, ter jo je duhovno usposobila, bo danes darovana predanim krščanskim misionarjem. Bog želi, da bi njegovi otroci pridobili razumnost in znanje, da bi se njegova slava tako jasno in mogočno razodela v našem svetu, da se ne bo mogla napačno razumeti. Izobraženi delavci, ki so posvečeni Bogu, lahko delajo na več različnih načinov in lahko opravijo obsežnejše delo kakor tisti, ki niso izobraženi. Zaradi svojega znanja so v ugodnejšem položaju. Vendar tisti, ki nimajo ne velikih sposobnosti, ne obsežnega znanja, lahko prav tako koristno služijo drugim. Bog bo uporabil ljudi, ki si želijo biti uporabljeni. Dela, ki ima največji in najtrajnejši učinek, ne dosegajo najbriljantnejši ali najbolj nadarjeni ljudje. Potrebni so moški in ženske, ki so slišali nebeško sporočilo. Najučinkovitejši delavci so tisti, ki se odzovejo vabilu. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene. Potrebni so misionarji, ki so to z vsem srcem. On, čigar srca se je dotaknil Bog, si mogočno želi stopiti v stik z ljudmi, ki nikoli niso spoznali Božje ljubezni. Njihovo stanje ga prežema z občutkom bolečine. Odpove se samemu sebi in kot poslanec, ki so ga navdihnila in poslala nebesa, odhaja na delo, v katerem sodelujejo angeli. Če tisti, katerim je Bog zaupal velike umske sposobnosti, uporabijo te darove za sebične namene, bodo po času preizkušnje prepuščeni, da gredo svojo pot. Bog bo uporabil ljudi, za katere se zdi, da niso tako izredno nadarjeni in samozavestni, ter bo slabotne naredil močne, ker zaupajo vanj, da bo zanje naredil to, česar sami zase ne morejo. Bog bo sprejel službo nerazdeljenega srca in nadomestil pomanjkljivosti. Gospod je za svoje sodelavce pogosto izbral ljudi, ki so imeli priložnost doseči samo omejeno šolsko izobrazbo. Ti ljudje so najmarljiveje uporabili svoje sposobnosti in Gospod je nagradil njihovo zvestobo njegovemu delu, njihovo prizadevnost ter njihovo željo po znanju. Bil je priča njihovim solzam in slišal je njihove molitve. Kakor so nekoč prišli njegovi blagoslovi nad ujetnike na babilonskih dvorih, tako Bog danes svojim delavcem podeljuje modrost in znanje. Ljudje z omejeno šolsko izobrazbo in iz skromnega družbenega položaja so bili po Božji milosti včasih čudovito uspešni pri pridobivanju ljudi zanj. Skrivnost njihovega uspeha je njihovo zaupanje v Boga. Vsak dan so se učili od njega, ki je čudovit v svetovanju in mogočen v moči. Takšne delavce je treba opogumiti. Gospod jih povezuje s tistimi, ki imajo opaznejše sposobnosti, da zapolnijo praznine, ki jih puščajo drugi. Njihovo hitro opažanje tega, kar je treba opraviti, pripravljenost pomagati ljudem v stiski, njihove prijazne besede in dejanja odpirajo vrata uspehu, ki bi sicer ostala zaprta. Približajo se ljudem v težavah in prepričljivi vpliv njihovih besed ima moč pripeljati mnoge trepetajoče ljudi k Bogu. Njihovo delo kaže, kaj bi lahko napravili tisoče drugih, če bi le hoteli. Nič ne vzbuja tolikšne požrtovalne vneme, ter ne razvija in krepi značaja, kakor sodelovanje pri delu za bližnje. Mnogi, ki se imajo za kristjane, si želijo cerkvenega občestva zato, ker mislijo samo nase. Radi bi uživali cerkveno bratstvo in pastirsko skrb. Postanejo del številčno velike in napredujoče cerkve in so zadovoljni s tem, da ne naredijo kaj dosti za svoje bližnje. Tako se prikrajšajo za najdragocenejše blagoslove. Mnogi bi veliko pridobili, če bi se odpovedali svojemu prijetnemu in udobnemu druženju. Oditi bi morali tja, kjer so pri krščanskem delu potrebne njihove sposobnosti in kjer se lahko naučijo nositi odgovornosti. Pregosto zasajena drevesa niso zdrava in močna. Vrtnar jih presaja, da bi dobila dovolj prostora za razvoj. Podobno presajanje bi koristilo mnogim vernikom številčno velikih cerkev. Prestaviti bi jih bilo treba tja, kjer bi svojo moč uporabljali za dejavno krščansko delo. Ker ne opravljajo požrtovalnega dela za bližnje, njihovo duhovno življenje peša, zakrnijo in postanejo neučinkoviti. Ko bi se preselili v katero misijonsko področje, bi se ukrepili in utrdili. Nihče naj ne čaka, da bi ga poklicali v katero oddaljeno področje, preden začne pomagati bližnjim. Vrata za službo so odprta vse povsod. Povsod okrog nas so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč. Kamorkoli se obrnemo, bomo našli vdove, sirote, bolne in umirajoče, ljudi s srčnimi obolenji, prestrašene, nevedne in izobčene. Za svojo posebno dolžnost morate šteti delo za ljudi, ki žive v soseščini. Razmislite, kako lahko najbolje pomagate tistim, ki jih ne zanimajo verske reči. Ko obiskujete svoje prijatelje in sosede, pokažite zanimanje tako za njihovo duhovno, kakor tudi za pozemsko blaginjo. Govorite jim o Kristusu kot o zveličarju, ki odpušča grehe. Vabite svoje sosede k sebi na dom in skupaj z njimi berite iz svetega pisma in knjig, ki razlagajo njegove resnice. Povabite jih, naj se vam pridružijo v pismi in molitvi. Pri teh malih srečanjih bo navzoč sam Kristus, kakor je obljubil, in se bo svojo milostjo dotaknil njihovih src. Verniki bi se morali usposabljati za opravljanje tega dela. To je enako pomembno, kakor reševanje nerazsvetljenih ljudi v tujih deželah. Medtem ko so nekateri zaskrbljeni za ljudi, ki so daleč proč, naj tisti, ki ostajajo doma, čutijo odgovornost za dragocene ljudi, ki so okoli njih in enako prizadevno delajo za njihovo zveličanje. Mnogi se pritožujejo, da živijo utesnjeno življenje. Oni sami lahko dajo širši pomen svojemu življenju in ga naredijo vplivnejšega, če le želijo. Ljudje, ki ljubijo Jezusa z vsem srcem, umom in dušo, ter svoje bližnje kakor samega sebe, imajo na razpolago široko področje, kjer lahko uporabijo svoje sposobnosti in vpliv. Nihče naj ne izpušča malih priložnosti, zato ker pričakuje večjo nalogo. Manjše delo lahko upravite uspešno, če pa vam popolnoma spodleti, ko ste se lotili večjega, lahko postanete malodušni. Z delom, ki ga najdete in opravljate z vso svojo močjo, boste postali sposobnejši za večja dela. Mnogi ostanejo neuspešni in slabotni zato, ker podcenjujejo vsakdanje priložnosti in zanemarjajo male reči, ki so jim pri roki. Ne zanašajte se na človeško pomoč. Mimo ljudi glejte nanj, ki ga je Bog določil, da nosi naše bolečine in naše žalosti, ter lahko zadovolji naše potrebe. Primite Boga za besedo in začnite delati, kjerkoli najdete to, kar je treba opraviti, ter napredujte z neomajno vero. Vera v Kristusovo navzočnost daje moč in stanovitnost. Delajte z nesebičnimi spodbudami, vestnimi napori in vztrajno močjo. Kjer so razmere zelo neugodne in jemljajo pogum, da mnogi niso bili pripravljeni iti tja, so bile dosežene pomembne spremembe zaradi naporov požrtovalnih delavcev. Potrpežljivo in vztrajno so delali, ne zanašajoč se na človeške sposobnosti, temveč na Boga, in njegova milost jih je podpirala. Na tem svetu nikoli ne bo znano, koliko dobrega so tako dosegli. Toda blagoslovljeni sadovi bodo razodeti v slavni prihodnosti. Na mnogih krajih lahko uspešno delujejo misionarji, ki se sami vzdržujejo. Zgled takšnega misionarja je apostol Pavel, ki je širil znanje o Kristusu po svetu. Medtem ko je po velikih mestih Azije in Evrope vsak dan poučeval evangelij, je delal v obrti kot rokodelec, da je vzdrževal sebe in svoje spremljevalce. Njegove poslovilne besede starešinam v Efezu kažejo njegov način dela in vsebujejo dragocene nauke za vsakega evangelskega delavca. Vi veste, jim je dejal, kako sem od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, ves čas bil z vami. Nič koristnega nisem izpustil, da vam ne bi bil oznanil, in vas učil očitno in po hišah. Srebra ali zlata ali oblačila nisem od nikogar poželel. Sami veste, da so tele roke prislužile, kar je bilo treba meni in tistim, ki so bili z menoj. V vsem sem vam dal zgled, da se je treba tako truditi in podpirati slabotne in se spominjati besed Gospoda Jezusa, da je on rekel: veliko bolje je dati, kakor vzeti. Mnogi ljudje lahko danes opravijo dobro delo na enak način, če so prežeti z istim duhom samopožrtovalnosti. Po dva ali več skupaj naj se lotijo evangelskega dela. Obiskujejo naj ljudi, molijo, pojejo, poučujejo, razlagajo svetopismo in pomagajo bolnim. Nekateri se lahko vzdržujejo s prodajanjem knjig, drugi pa kot apostoli lahko opravljajo kakšno obrt ali podobno opravilo. Ko v svojem delu napredujejo, zavedajoč se svoje nebogljenosti, vendar v ponižni odvisnosti od Boga, doživljajo blagoslovljene izkušnje. Gospod Jezus hodi pred njimi, zato med bogatimi in revnimi pridobijo naklonjenost in pomoč. Ljudi, ki so bili usposobljeni za zdravstveno misionarsko delo v tujih deželah, bi morali opogumiti za odhod tja, ker pričakujejo njihovo pomoč in naj začnejo delati med ljudstvom ter se obenem učiti njihovega jezika. Kmalu bodo zmožni podajati preproste resnice Božje besede. Po vsem svetu potrebujejo glasnike milosti. Krščanske družine so poklicane, naj gredo v naselja, ki so v temi in zmoti, naj odidejo na tuja področja in se seznanijo s potrebami soljudi ter delajo za Gospoda. Kako plemenito delo bi bilo lahko opravljeno, če bi se take družine naselile tam, kjer vlada neznanje, v krajih, kjer ljudi obdaja duhovna tema in bi omogočile, da na nje posije svetloba Kristusovega življenja. To delo zahteva samo požrtovalnost. Mnogi čakajo, da bi bile vse ovire odstranjene, delo, ki naj bi ga opravili, pa ostaja neizvršeno in množice umirajo brez upanja in brez Boga. Nekateri se zaradi gospodarskih prednosti ali zaradi nabiranja znanstvenih podatkov odločijo oditi v neurejena področja, ter radi zdržijo žrtve in težave. Toda kako malo jih je, ki so za voljo svojih bližnjih pripravljeni preseliti svoje družine v področja, kjer potrebujejo evangelij. Doseči ljudi, kjerkoli že so in kakršnokoli je njihovo stanje ali razmere, ter jim pomagati na vse možne načine. To je prava služba. Samo s takšnimi napori lahko pridobite srca in odprete vrata za dostop k ljudem, ki gredo v pogubo. V vsem, kar delate, se zavedajte, da ste povezani s Kristusom in ste del velikega načrta odrešenja. Skozi vaše življenje naj teče zdravilni in oživljajoči tok Kristusove ljubezni. Ko skušate druge pritegniti v krog njegove ljubezni, naj vaš čist jezik, vaša nesebična služba in vaše veselo vedenje pričajo o moči njegove milosti. Sveto predstavite Kristusa v takšni čistosti in pravičnosti, da ga bodo videli v njegovi lepoti. Nekoristno je poskušati spremeniti druge tako, da napadamo to, kar imamo za slabe navade. Takšni napori pogosto povzročajo več škode kakor dobrega. Kristus v pogovoru s Samarjanko ni podcenjeval Jakobovega vodnjaka, temveč je predstavil nekaj boljšega. Ko bi poznala Božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, prosila bi ti njega in dal bi ti žive vode. Pogovor je obrnil na zaklad, ki ga je nameraval podariti, tako da je ženski ponujal nekaj boljšega, kakor je imela sama, namreč živo vodo, veselje in upanje evangelija. To ponazarja način, kako bi morali delati. Ljudem moramo ponuditi nekaj boljšega od tega, kar imajo sami, namreč Kristusov mir, ki presega vsak razum. Pripovedovati jim moramo o svetem Božjem zakonu, ki je prepis njegovega značaja in izraz tega, kar želi za nje, da bi postali. Pokažite jim, kako neminljiva nebeška slava neskončno prekaša minljive radosti in zadovoljstva sveta. Pripovedujte jim o svobodi in miru, ki ga je možno najti v zveličarju. On je dejal, kdorkoli pa se napije vode, ki mu jo jaz dam, ne bo žejen vekomaj. Povišujte Jezusa, rekoč, glej, Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Samo on lahko zadovolji hrepenenje srca in duši podari mir. Prenovitelji bi morali biti med vsemi ljudmi na svetu najbolj nesebični, prijazni in vljudni. V njihovem življenju bi se morala videti prava dobrota nesebičnih dejanj. Delavec, ki kaže pomanjkanje vljudnosti in nestrpnost do nevednosti in muhavosti drugih ljudi, ter govori prenagljeno ali ukrepa nepremišljeno, lahko zapre vrata k srcu, da ga ne bo mogel več doseči. Kakor rosa in rahel dež padata na hirajoče rastline, tako naj nežno padajo tudi naše besede, ko si prizadevamo ljudi odvrniti od zmote. Božji načrt je najprej ganiti srce. Resnico moramo govoriti z ljubeznijo, zaupajoč Bogu, da ji bo dal moč spremeniti življenje. Sveti Duh bo vtisnil v dušo besedo, ki je bila izgovorjena z ljubeznijo. Po svoji naravi smo samoljubni in trmasti. Ko pa se naučimo naukov, ki nas jih Kristus želi naučiti, postanemo deležni njegove narave. Odslej živimo njegovo življenje. Kristusov čudoviti zgled in neprimerljiva nežnost, s katero je vplival na srce ljudi, ko je jokal z jokajočimi in se veselil z veselimi, morata močno vplivati na značaj vsakogar, ki iskreno hodi za njim. S prijaznimi besedami in dejanji bo skušal olajšati pot utrujenim nogam. Gospod Jahve mi je dal izurjen jezik, da znam o pravem času izreči besedo trudnemu. Povsod okoli nas so žalostne duše. Najdemo jih lahko vse povsod. Poiščemo tiste, ki trpijo, in jim o pravem času spregovorimo besedo, da potolažimo njihovo srce. Vedno bodimo prenosniki, po katerih bo tekla osvežilna voda sočutja. Pri vseh naših stikih se moramo zavedati, da so v izkušnjah ljudi nekatera poglavja zapečatena pred pogledi smrtnikov. Na straneh spomina je zapisana žalostna zgodovina, ki se svetu varuje pred radovednimi očmi. Tam so zapisani dolgi boji s skušnjavami, mogoče s težavami v družinskem življenju, ki neprestano slabijo pogum, zaupanje in vero. Nje, ki se v življenjskih bitkah bojujejo proti veliki premoči, lahko okrepimo in opogumimo z majhnimi pozornostmi, za katere zadošča samo prizadevanje iz ljubezni. Takšnim je krepek pri srčem stisk prijateljske roke vreden več kakor zlato ali srebro. Besede prijaznosti so tako dobrodošle kakor nasmeh angelov. Mnogi se bojujejo z revščino, prisiljeni so trdo delati za majhno plačilo in si zmorejo zagotoviti samo najnujnejše življenjske potrebščine. Garanje in stradanje, brez upanja na izboljšanje, jim bremena še otežuje. Ko se pridružijo še bolečina in bolezen, je breme skoraj neznosno. Izčrpani in zatirani ne vedo, kam naj se obrnejo po pomoč. Sočustvujte z njimi in z njihovimi preizkušnjami, z njihovimi srčnimi bolečinami in razočaranji. To vam bo odprlo pot, da jim boste pomagali. Pripovedujte jim o Božjih obljubah, molite z njimi in za nje, navdihujte jih z upanjem. Besede tolažbe in ohrabritve, ki jih izgovorimo, ko je duša bolna in je pogum opadel, zveličar upošteva, kakor da smo jih izgovorili njemu. Neveški angeli gledajo z zadovoljnim priznanjem, kadar razveselimo srce bližnjih. Gospod si je v vseh časih prizadeval v človeških dušah prebuditi občutek njihovega božanskega bratstva. Bodite njegovi sodelavci. Svet prežemata nezaupanje in odtujevanje, Kristusovi učenci pa morajo razodevati duha, ki vlada v nebesih. Govorite, kakor bi govoril on. Delajte, kakor bi delal on. Neprestano razodevajte lepoto njegovega značaja. Razodevajte bogatstvo ljubezni, ki je osnova vseh njegovih naukov in vsega njegovega ravnanja z ljudmi. Najponižnejši verniki se lahko v sodelovanju s Kristusom dotaknejo strun, katerih zvok bo odmeval do konca zemlje in ustvaril melodijo, ki bo trajala vso večnost. Nebeška razumna bitja čakajo na sodelovanje z ljudmi, da bi lahko svetu pokazala, kaj lahko ljudje postanejo in kaj lahko povezanje z Bogom dosežejo pri reševanju duš, ki so na poti v pogubo. Nobene omejitve ni za uporabnost človeka, ki s samozatajevanjem pripravlja prostor za delovanje Svetega Duha in živi popolnoma Bogu posvečeno življenje. Vsi, ki posvečajo svoje telo, dušo in duha njegovi službi, bodo neprestano sprejemali nove telesne, duševne in duhovne moči. Na voljo imajo neizčrpne nebeške zaloge, Kristus jim daje dih svojega duha in življenje svojega življenja. Sveti Duh spodbuja njihove najvišje moči, da lahko vplivajo na razum in srce bližnjih. Po milosti, ki nam je dana, lahko dosežemo zmage, ki so se nam zdele nemogoče zaradi naše napačne presoje in predsodkov pomanjkljivega značaja in naše malovernosti. Vsakomor, ki sebe brez omejitev izroči v Božjo službo, je dana moč za doseganje neomejenih sadov. Zanj bo Bog naredil velike stvari. Vplival bo na njihov um, da se bo že na tem svetu v njihovem življenju videla izpolnitev obljub prihodnjega sveta. Veselila se bosta puščava in samotni kraj. In radovala se bo pustinja in cvetela kakor roža. Prekrasno bo cvetela v stalnem radovanju in petju. Libanonska slava ji bo dana, lepota Karmela in Sarona. Gledali bodo Gospodovo slavo, lepoto našega Boga. Pokrepčajte onemogle roke in šibeča se kolena utrdite. Recite njim, ki so plašljivega srca, srčni bodite, ne bojte se, glejte, vaš Bog. Tedaj spregledaj oči slepim in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromec skakal kakor jelen in jezik nemega bo prepeval. Zakaj privrele so puščavi vode in potoki v samoti? Peščeno zrcaljenje se je spremenilo v jezero in žejna tla vrelce voda. Tam bo cesta in pot, ki se bo imenovala pot svetosti, po kateri ne bo hodil oskrunjeni, temveč bo za nje same. Kdor hodi po tej poti, tudi nespametni ne more zaiti. Tam ne bo leva in nobena silovita zver ne pride na njo in je ne bo najti tam, a odrešenci pojdejo po njej. In Gospodovi odrešenci se povrnejo ter pridejo na Sion s petjem in večno veselje bo nad njihovo glavo. Veselje in radost jih objame, žalovanje in vzdihovanje pa pobegne.